Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου» στην Ευρώπη του αύριο. Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος, στο πρώτο τηλέφωνο είναι ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Αντώνη, χαιρετώ.
Πολύ καλησπέρα. Καλή επάνωδο.
Καλή επάνωδο μετά τις...
Θα τα βρούμε.
Ναι, μετά τις διακοπές μπαίνουμε σε ένα ισχυρά... ταλαντευόμενο φθινόπωρο και χειμώνα με πολλές πιθανές εξελίξεις. Στη δεύτερη όμως τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Warwick στη Μεγάλη Βρετανία, πυκνός σχολιογράφος στον τύπο και ιδίως στην Καθημερινή. Και κύριε Τσούκα, χαίρετε.
Καλησπέρα για Βασιλόπουλε. Καλησπέρα για Παγινίδη.
Πολύ ωραία. Καλησπέρα.
Να περάσουμε αμέσως στο πρώτο θέμα. Αμέσως που είναι και το θέμα της ημέρας. Έχω μπροστά μου ένα άρθρο σας με τίτλο «Πώς θα χειριζόταν μια σοβαρή χώρα την παρεκτροπή της ΕΙΠ». Κύριε Τσούκα,
ναι.
Σας ακούμε.
Αυτό που εννοώ, κύριε Βασιλόπουλε, είναι με τη φράση «σοβαρή χώρα», είναι ένα σχήμα λόγου για να πω μια θεσμικώς όρημη χώρα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, σήμερα στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης είπε, πολύ σωστά στον κύριο Τσίπρα, «είναι ο λόγος σας έναντι του δικού μου λόγου. Εγώ λέω ότι δεν γνώριζα για τις παρακολουθήσεις, εσείς λέτε ότι εγώ έδωσα την εντολή». Σωστά. Ο Χ λέει το Α, ο Ψ λέει το Β. Πώς το ξέρουμε εμείς αυτό, πώς αποφασίζουν, πώς γνωρίζει η κοινή γνώμη για το τι πραγματικά ισχύει. Σε μια θεσμικώς όρημη χώρα, κύριε Βασιλόπουλε, ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί αποφαίνονται, ερευνούν φυσικά πρώτα και αποφαίνονται για την αληθοφάνεια των ισχυρισμών. Ο κύριος Τζόνσον μας έλεγε ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα για τα κορονοπάρτι στην Downing Street και ούτε συμμετείχα. Πώς το ξέρανε αυτό η κοινή γνώμη ότι έλεγε την αλήθεια, διότι το αποκάλυψε το πόρισμα της κυρίας Γκρέι, υψηλόβαθμης λειτουργού της Μεγάλης Βρετανίας, ότι ο Πρωθυπουργός όχι μόνο γνώριζε, αλλά συμμετείχε. Θέλω να πω δηλαδή, θεσμικώς όρημες χώρες έχουν...
Και τι έκανε, δεν κάναν και τίποτα ιδιαίτερο, απλώς ανετράπη μετά από το κόμμα του.
Ναι, ακριβώς. Είναι τόσο αθώ. Και αυτό που δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς στην Ελλάδα, νομίζω, είναι ότι ο Ρι Τζόνσον ήταν ο πιο λαοπρόβλητος πρωθυπουργός στη Βρετανία μετά την κυρία Θάτσερ. Ναι. Με πλειοψηφία πέρα των 80 βουλευτών στη Βουλή, που ήταν ένα πρωτοφανές.
Και στην Ελλάδα, γιατί λέει πήγε στην Κάριστο και έγινε ο χαμός. Δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν τον χαιρετούσε. Είναι αξιαγάπητος.
Ναι, στην Ελλάδα είναι, στην Βρετανία λιγότερο. Ναι. Για να επανέλθω στο θέμα μου, λοιπόν.
Άρα, για συνεχίστε.
Αυτό που αναζητώ, λοιπόν, είναι πώς μια θεσμικώς όρημη χώρα θα το χειριζόταν. Άρα, λοιπόν, ένα δημόσιο λειτουργεί, ερευνούν την αληθοφάνεια των ισχυρισμών προσώπων της εκτελεστικής εξουσίας για το κατά πόσο συνέβησαν μερικά γεγονότα ή όχι. Εμείς δεν σεβόμαστε τα γεγονότα στην Ελλάδα. Έλαβε χώρα το Α ή το Β. Αυτό δεν αρκεί η διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ή η αντίκρουση του αρχηγού της αντιπολίτευσης. Θέλουμε κάποιον ανεξάρτητο να μας βεβαιώσει. Mm. Το δεύτερο είναι, σε μια θεσμικό όρημη χώρα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει χώρος συζήτησης για το αν μπορούν να παρακολουθούνται και τα τηλέφωνα βουλευτών. Σε αυτό ο κ. Μητσοτάκης έχει δίκιο. Των πάντων μπορούν να παρακολουθούνται αν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να υπονομευθεί η εθνική ασφάλεια. Αυτό το νομικίστικο επιχείρημα, σε μένα, με την κοινή λογική, και, αλλά και με την πρακτική.
Ο κύριος Βενιζέλος το είπε αυτό.
Ναι, εγώ δεν διακρίνω κάτι. Βεβαίως, ξέρουμε ότι έχουμε στοιχεία. Εγώ στο άρθρο μου παρέφησα στοιχεία το πώς η KGB στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου προσπαθούσε να στρατολογήσει βουλευτές της Βρετανίας για να ενεργούν ως κατασκοπήτης. Αν έχει στοιχεία μια μυστική υπηρεσία ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει από τον κύριο Πούτιν, τον κύριο Ερντογκάν ή τον οποιοδήποτε άλλον, δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος, όσο υψηλά ειστάμενος και αν είναι, να παρακολουθείται.
Ωραία. Αλλά...
Και το τρίτο και τελευταίο που επισήμανα στο άρθρο μου είναι ότι θέματα διοίκησης και διακυβέρνησης της ΕΕΠ, προσέξτε, η διακυβέρνηση στα ελληνικά δεν το καταλαβαίνει καλά ο κόσμος. Το governance δεν μεταφράζεται καλά στα ελληνικά. Και το είδαμε σήμερα στη Βουλή. Δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Πώς εξισορροπούνται οι διάφορες εξουσίες στο εσωτερικό του οργανισμού που λέγεται ΕΕΠ, πώς εντάσσεται η ΕΕΠ στο ευρύτερο πλέγμα ισορροπιών, θεσμικών ισορροπιών του θεσμικού μας οικοδομήματος, ποιος εποπτεύει την ΕΕΠ. Μια ματιά να ρίξετε στο MI5, στο website, θα δείτε τη δομή διακυβέρνησης του οργανισμού. Εμείς, σε εμάς δεν υπάρχει δομή διακυβέρνησης. Και το χειρότερο, δεν προβληματίζεται κανείς γι' αυτό. Δεν προβληματιζόμαστε επαρκώς.
Εδώ είπατε ένα σημαντικό πράγμα, κύριε Τσούκα. Ναι. Είπατε την αντίστοιχη, την MI5, η οποία είναι η εσωτερική αντικατασκοπία.
Ναι.
Η εξωτερική αντικατασκοπία είναι η
MI6.
Η ΕΕΠ είναι και MI5 και MI6 και όποιο πάρει ο χάρος.
Ναι, δηλαδή,
και για τα εσωτερικά και για τα εξωτερικά θέματα εθνικής ασφάλειας, οι Εγγλέζοι έχουν την MI6 για τα εξωτερικά θέματα και την MI5 για τα εσωτερικά κυρίως.
Ναι.
Εμείς εδώ τα έχουμε μπερδέψει και, εν πάση περιπτώσει...
Είναι και αυτό ένα θέμα προς συζήτηση. Πρέπει να είναι μαζί.
Αντώνη, να πει και ο κ. Παγιαννίδης, που ακούει σιωπηλός και άκουσε και τον κύριο Πρωθυπουργό και τη συζήτηση το μεσημέρι. Λοιπόν,
πρώτη παρατήρηση. Ο σοφός λαός... ξέρετε, είναι ο ίδιος σοφός λαός ο οποίος ψηφίζει μια φορά στα τόσα και βγάζει τις κυβερνήσεις οι οποίες διαχειρίζονται την, επιτρέψτε μου την διατύπωση, προσέχω τα λόγια μου γιατί μιλάω και στο ραδιόφωνο και δει σε κρατικό κανάλι, την τραγικά μη πιστική.
Μιλάς όμως στην εκπομπή
MI5 και MI6.
Στην εκπομπή ασκώ τα δικαιώματά μου.
Διαχρονική ΚΙΠ, δεν πρόκειται περί ΕΕΠ. Και άπαξ κύπ, αείποτε κύπ. Αυτό ζούμε δυστυχώς και αυτές τις μέρες, παρά τη σπαρακτική έκκληση Μητσοτάκη, πρωθυπουργού και υπευθύνου της ΚΙΠ, να μην υποβαθμίζουμε τον οργανισμό αυτό, στον οποίο εναποτίθεται ό,τι του εναποτίθεται. Ο σοφός λοιπόν ελληνικός λαός έχει ένα λογίον, όπως το λέγανε οι παλιοί, μια παροιμία, κοιμηλονού τον άντρα της βάζει με τους πραγματευτάδες. Η Ελλάδα είναι μια, λυπάμαι, ελληνικό διαβατήριο έχω, κανένα ξένο δεν έχω, είναι μια ασόβαρη χώρα. Η Κύπτης.
Γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Τσούκα, που έχει βάλει ακριβώς αυτό τον τίτλο.
Δανείζομαι λοιπόν την περισοβαρότητα, πολύ σωστή παρατήρηση Τσούκα. Τι θα πει σοβαρός κάποιος που βάζει όρια στον εαυτό του, προσοχή, και τα τηρεί. Όχι γιατί τον βολεύουν, αλλά γιατί είναι σημαντικά. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν ξέρω αν είμαι, αν ο Χαρίδημος Τσούκας, εσείς κύριε Βασιλόπουλε, είσαστε μεταξύ των άλλων 25.000 ευτυχισμένων Ελλήνων.
Ναι.
Που παρα... 15.000,
25,
δεν ξέρω.
15.800.
Δηλαδή μεταξύ αυτής της ασύλληπτης κατάχρησης της ενίας παρακολούθηση. Διότι η παρακολούθηση γίνεται για σοβαρά.
Και δεν ξέρουμε και επί ΣΥΡΙΖΑ πόσα ήσαν. Κάπου άκουσα ότι είναι γύρω στις 10.000.
Ο Πρωθυπουργός, επισημαίνω ότι είναι ο υπεύθυνος της ΚΙΠ, άρα κάτι ξέρει. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η προηγούμενη πάντα φταίνε, είχε σε παρακολούθηση 40 κάτι. Επειδή λοιπόν όλοι μας ζούσαμε στην Ελλάδα.
40 κάτι χιλιάδες.
Αθρηστικά όμως.
Αθρηστικά
τα 10.000. Εγώ έχω ακούσει 10.000 τη χρονιά. Και φανταστείτε, ότι ο κάθε ένας που παρακολουθείτε έχει δίπλα του ένα κύκλο γνωστών συγγενών κατά μέσο όρο 5 έως 10.
ακριβώς εκεί αρχίζει το θέμα.
Δηλαδή όλοι αρχίζει, έχουν λοιπόν, υποκλαπεί.
Να διερωτώμε μήπως σιγά σιγά ζηλέψαμε όχι τη Σοβιετική Ρωσία, την ΚΑΓΕΜΠΕ, την ΙΚΑΒΕΝΤΕ ή την ΕΦΕΣΜΠΕ. Διότι εκεί υποτίθεται ότι είναι χώρες περίεργα καθεστώτα. Αλλά την Ανατολική Γερμανία, όπου στάζει, είχε ένα στους 10 πολίτες να σπιουνάρει τους υπολείπους. Δεν είναι καλό αυτό. Είναι ανθυγιεινό. Αντιλαμβάνομαι ότι από πλευράς ΠΑΣΟΚ, πώς λέγεται αλλιώς, ΣΚΙΝΑΛ, έτσι, ετέθη το θέμα αυτό με κάποια ένταση στη Βουλή. Δεν αισθάνομαι, επαναλαμβάνω, σαν ένας από τους μη επωνύμους, αν είμαστε όλοι μας παρακολουθούμενοι και οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας, και επειδή μας τηλεφωνούν, έτσι, και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό λοιπόν δείχνει μια βαθιά, εγώ λέω, ασοβαρότητα. Δέχομαι να το διαφοροποιήσω και να πω ότι είναι η μεταψυχροπολεμική, για τη δεκαετία του 50 ζούμε αυτή τη στιγμή πάλι, ανασφάλεια. Οι κρατούντες, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καπάνος Καμένος, ριζοσπάστης ο ένας, δεξιό, ακροδεξιός ο άλλος, ο κύριος Μητσοτάκης, στηριζόμενος από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, από τον κύριο Κώστα Καραμαλή, το Τριεθνές, το οποίο συμποσούται στη σημερινή κυβέρνηση. Όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι μήπως ακόμη φοβούνται. Επόμενη παρατήρησή μου, και φλιαρώ, αλλά θα διακόψω τον εαυτό μου σε λίγο. Διακινείται η φρικτή έννοια ο εσωτερικός εχθρός. Ο εχθρός εντός των τυχών. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης πρόδιδε. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης ήταν...
Εκεί είναι το μεγάλο θέμα τώρα.
Δηλαδή ο Ανδρουλάκης έδινε στους Ουκρανούς, στους Κινέζους, στους Ρώσους, στους Τούρκους, γιατί όλα αυτά διακινήθηκαν. Ο αρχηγός ενός κόμματος που ένας στους 10 Έλληνες πιθανολογεί θα πάει να τον ψηφίσει. Μου λέτε σοβαρά, μου λένε σοβαρά, μου λέμε σοβαρά, ότι ήταν ύποπτος. Και τελευταία
εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο. Άσχετο εάν...
Υπάρχουν τα αρχεία.
Άσχετο.
Γράφησαν. Χάθηκε. Δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, αυτό εννοώ όταν λέω ασόβαρα. Η έννοια των θεσμικών αντιβάρων είναι για σοβαρές χώρες. Εμείς είμαστε...
Καλά, και για τις ασόβαρες πρέπει ασόβαρες. Να τις... Δεν ξέρω, όλοι οι πολίτες, άσχετα του ψηφίζουν, πρέπει σιγά σιγά οι όλοι μαζί να απαιτήσουμε. Δεν είναι δυνατό να μην υπάρχουν αυτά τα θεσμικά αντίβαρα.
Το θέμα είναι ότι αυτό είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε μεταξύ μας, ακούνε. Εντάξει. Και κάποιοι άνθρωποι.
Ναι, υπάρχουν, αλλά θέλει ένα προβληματισμό.
Όταν έρθει η ώρα της ψήφου, κανείς δεν το θυμάται αυτό. Αυτό που θα θυμάται ο κόσμος είναι πιθανόν τα τελευταία επιδόματα, ενδεχομένως αυτό που σήμερα η Reuters γράφει, ότι αρχίζουν οι ξένοι επενδυτές που είχαν λατρέψει τη χώρα μας να ξεροβήχουν κοιτώντας μας. Άντε να θυμηθεί και τη Μακεδονία που ήταν μία και ήταν ελληνική. Α, όχι ψέματα, αυτό είναι άλλο, παλιάς εποχής. Τι θα γίνει στο Αιγαίο, ποιος είναι προδότης, ποιος είναι μειοδότης, και τελειώσαμε.
Δεν ξέρω, ελπίζω ότι δεν θα είναι μόνο έτσι. Λοιπόν, κύριε Τσούκα.
Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Βαγιανίδης, πάρα πολύ εύστοχα το έθεσε. Θέλω να πω ότι η έννοια του εσωτερικού εχθρού, ως έννοια, προσέξτε, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν είναι, είναι μια σοβαρή έννοια, δηλαδή χρήσιμη έννοια. Ο Αντώνης το ξέρει αυτό, καθότι γνωρίζει πολύ καλά τα ευρωπαϊκά. Στη Γερμανία υπάρχει έννοια του εσωτερικού εχθρού για ανθρώπους, για ακροδεξιούς και ναζιστές, οι οποίοι συνωμοτούν κατά του συντάγματος. Υπάρχει ειδική επιτροπή προστασίας του συντάγματος. Δηλαδή, η έννοια του εσωτερικού εχθρού μπορεί, βεβαίως και μπορεί να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος χρηματίζεται από ξένες μυστικές υπηρεσίες και μπορεί να είναι και υψηλά ιστάμενος. Το ερώτημα όμως, όπως πολύ σωστά το έδειξε ο κ. Παγιανίδης, είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής, ο συγκεκριμένος αρχηγός κόμματος εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Αυτό εδώ βλέπετε τώρα, κοιτάξτε την αλαλία του Πρωθυπουργού. Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό, θα ήταν παράνομο.
Ωραία. Επικαλύπτομαι από το απόρριτο. Είναι τραγικό.
Ακριβώς. Σε εμάς μην το λες. Πες το όμως στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δηλαδή πρέπει
το
να
είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, έβγαλε
είναι
τώρα δήλωση.
Πρέπει να κοινοποιηθεί αυτό σε κάποιους ανθρώπους στους οποίους εμπιστευόμαστε τον έλεγχο, υποτίθεται, της ΕΕΠ. Θέλω να θέσω και ένα δεύτερο θέμα, μάλλον δύο ακόμα θέματα. Το θέμα του κ. Κουκάκη, νομίζω ότι εσείς ως δημοσιογράφοι πρέπει να είστε ακόμα πιο ευαίσθητοι από μένα. Αυτό το θεωρώ μείζον θέμα επίσης. Ένας ερευνητικής δημοσιογράφος ερευνά, ιδιωτικά, ερευνά
και οικονομικά θέματα και τραπεζικού τύπου.
Ακριβώς. Και και είναι παρακολουθούμενος και τίθεται το πολύ εύλογο ερώτημα, μήπως οι ιδιωτικά συμφέροντα χρησιμοποιούν την ΕΥΠ ως δικό τους μαγαζί.
Όπα, εδώ φτάσαμε σε κάτι που καίει πραγματικά, είναι σαν να πιάνεις καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος με γυμνά τα χέρια. Και επειδή το παρετήρησε και το Reuters, και ξέρετε το Reuters δεν είναι πολύ εύκολο επειδή είναι καλώδιο, δηλαδή είναι κάτι που διασυνδέεται με όλη την Ιφίλιο, τα οικονομικά θέματα όταν αρχίσεις και τα παίζεις κινδυνεύεις να καείς με τρόπο που δεν έχει σχέση με κυβερνήσεις, αλλά με την, πώς λέγαμε, αγορές.
Mm-hmm. Και το Reuters είναι ο κατεξοχήν ειδησιογραφικός οργανισμός ο οποίος είναι στην καρδιά όλων των χρηματιστηρίων και χρηματιστών παγκοσμίως. Έτσι. Είναι η πρώτη οθόνη που βλέπουν όλες οι αγορές. Πόσοι είναι οι βασικοί traders, 7.000, 7.000 στο αριστερό μέρος οθόνης τους, με το που την ανοίγουν βλέπουν Reuters.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας το τι σημαίνει αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι καταρρύπτει και τη θεωρία η οποία λέει ότι μόνον υπήρξαν υποθέσεις και παρακολουθήσεις για θέματα εθνικής ασφάλειας. Εδώ
ακριβώς,
ποια εθνική ασφάλεια.
Ακριβώς, κύριε Βασιλόπουλε, ακριβώς αυτό. Ο κύριος Κουκάκης...
Ο άνθρωπος έκανε...
Έκανε τη δουλειά του.
Οικονομική ανάλυση.
Ερευνητική δημοσιογραφία. Αυτό πώς άπτεται θεμάτων εθνικής ασφάλειας. Θα πρέπει κάποιος να το εξηγήσει. Αν όχι στον ελληνικό λαό, τουλάχιστον στην Επιτροπή Θεσμών.
Λοιπόν, θέλω και στους δυο σας προτάσεις. Τι θα προτείνατε εσείς, κύριε Τσούκα, και τι ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Διότι στη τελευταία ανάλυση αυτό είναι το σημαντικότερο. Είπε σωστά ο Πρωθυπουργός μια ρίση του Τζον Κένεντι ότι η διαφορά ενός λάθους από ένα σφάλμα είναι η διόρθωση της έλλειψης. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας είπε ποιο σφάλμα, ποιο ολίσθημα. Εδώ πρόκειται περί εκτροπής, διότι είπε και υπέθεσε ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης διέταξε. Είναι μια υπόθεση που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Διέταξε την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα άλλα τα πάμε και στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, προτάσεις, γιατί εδώ μετράει, πρέπει να αλλάξουν ορισμένα πράγματα.
Κύριε Τσούκα. Υπάρχουν, δηλαδή δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό, το έχω πει πολλέ, το γράφω πολύ συχνά. Αυτά τα έχουν κάνει προηγμένες χώρες πριν από εμάς. Χρειάζεται μια δημιουργική αντιγραφή. Έτσι λοιπόν, με αυτό το πνεύμα, να μείνω σε θέματα που εγώ ξέρω καλύτερα. Θέματα διοίκησης και διακυβέρνησης. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι ο κ. Κοντολέων ήταν άσχετος περί θεμάτων εθνικής ασφαλείας. Mm-hmm. Άλλο πράγμα να διευθύνεις μια ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας και άλλο πράγμα να ασχολείσαι με θέματα εθνικής ασφαλείας. Και όταν επισημάνθηκαν τα ελαττώματά του, όπως δεν είχε τα αναγνωρισμένα τίτλο πτυχίων, όπως ότι η εταιρεία του είχε πληρώσει πρόστιμο για δημιουργία καρτέλ κτλ. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση τα αγνόησε και διόρισε κάποιον τη επιλογή τη. Άρα, ερώτημα πρώτον, πώς διορίζει το επικεφαλής της ΕΥΠ? Μία μικρή έρευνα να κάνετε, τουλάχιστον στον αγγλόφωνο κόσμο, που εγώ ξέρω καλύτερα, θα δείτε ότι ως επιτοπλίστων αυτοί που διοικούν τέτοιους οργανισμούς σταδιοδρομούν στη διοίκηση του σκληρού πυρήνα του κράτους. Ας πούμε, μπείτε στη σελίδα του MI5, θα δείτε, μου διαφεύγει το όνομα, του κυρίου ο οποίος είναι επικεφαλής, σχετικά νέος, 40 στον κόβο, mm-hmm. είναι ο άνθρωπος...
Ο οποίος μάλιστα για πρώτη φορά, γιατί στο παρελθόν ήταν μυστική η παρουσία, έδωσε, έκανε και μία συνέντευξη και είναι πολύ μοντέρνος.
Ναι, ναι. Τύπος... ο οποίος σταδιοδρομεί στην υπηρεσία, ήταν υπεύθυνος μεταξύ άλλων της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.
Και φαντάζομαι απόφοιτος από την Οξφόρδη.
Ναι.
Δεν έχει και μεγάλη διαφορά.
Αυτό δεν είναι το ουσιώδες. Αλλά πάντως το μείζον είναι ότι σταδιοδρομεί. Η κυρία Χέινς, που είναι επικεφαλής του Intelligence Community, όπως το λένε στην Αμερική, είναι και αυτή σταδιοδρομή στο κράτος. Θέλω να πω δηλαδή, πρέπει να αναπτύξουμε όλα αυτά τα φλιναφήματα περί επιτελικού κράτους, περί Open Gov κτλ. Είναι φλιναφήματα. Ένα είναι το ζητούμενο, αγαπητοί μου. Ποιο είναι? Το κράτος να το διοικούν στελέχη τα οποία σταδιοδρομούν στη διοίκηση του κράτους. Μπορούμε να επεκταθούμε. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης βγαζιάζει τους αποφύτους εδώ και 30 χρόνια.
Mm-hmm. Δηλαδή, δεν αξιοποιούνται.
Έχουμε πενηντάριδες σε όρημη ηλικία, οι οποίοι μπορούν κάλλιστα να διοικήσουν, αλλά δεν το θέλουμε κάτι τέτοιο. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η ίδια κυβέρνηση. Αν δείτε το σχετικό report του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2015 που εγώ κοίταζα τις προάλλες, κάνει μια έρευνα των άριστων πρακτικών διακυβέρνησης των μυστικών υπηρεσιών. Και λέει ότι συνήθως υπάρχουν δύο είδη εποπτείας. Ένα είναι η κοινοβουλευτική, ένα είναι η εξωκοινοβουλευτικό σώμα. Εμείς, ερώτημα πρώτον, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ασκεί επαρκή κοινοβουλευτικό έλεγχο? Έχω τις αμφιβολίες μου. Μήπως πρέπει να δημιουργήσουμε μια ιδιαίτερη επιτροπή η οποία θα επιβλέπει τα intelligence services?
Εκεί θα είναι, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα. Και γι' αυτό είπατε ότι είμαστε σόβαρη η κοινωνία. Στο προσωπικό της λεγόμενης ελίτ των θεσμών. Γιατί και οι θεσμοί ξέρετε από τα άτομα. Δεν έχουμε αυτά τα άτομα τα οποία θα έχουν την σοφία, τουλάχιστον μερικοί, να παίρνουν αποστάσεις από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Μπορώ
πού θα τα βρούμε?
Αυτό.
Ναι, Αντώνη.
Επειδή μιλάμε για προτάσεις, καμία θεσμική προσέγγιση δεν θα δώσει λύση αν δεν καταδικαστεί στο πύρτο εξώτερο η τρομακτική έννοια δικός μου, δικέ μου, η δική μας.
Συμφωνώ πολύ.
Ένας τρόπος
λαφυραγώγης του κράτους.
Ένας ταλέπορος τρόπος ήταν η ίδρυση των ανεξάρτητων αρχών, η οποία δεν απέδωσε, διότι πάλι δικαιμοποιήθηκε.
Κάπως δεν απέδωσε ο κυρίως. Έλα, λίγο απέδωσε.
Με ενισχυμένη πλειοψηφία, ορισμός με ενισχυμένη πλειοψηφία μέσα από την Βουλή, δηλαδή κάποια διακομματικότητα, για μένα η μεγάλη ευκαιρία αυτής της εξευτελιστικής για όλους υπόθεσης, βασικά εξευτελιστικής για τους πολίτες, εντάξει, που καλούμαστε να λειτουργήσουμε ως υπήκοοι αυτή τη στιγμή, που όλοι κάποιοι θα μας ακούνε, διότι ένας εισαγγελέας πάτησε μία από τις 15.000 φραγίδες της ημέρας. Πόσες μέρες έχει ο χρόνος?
Και χωρίς το όνομά σου, μόνο με το τηλέφωνο.
Περίπου 40 την ημέρα.
Αντώνη, και χωρίς όνομα, μόνο το τηλέφωνο.
Χωρίς αιτιολογία.
Χωρίς αιτιολογία, ότι έχουμε από μία πηγή. Λοιπόν, συμμαχικής ή άλλης χώρας ή εσωτερική πηγή.
Στον οποίο ζούμε όλοι μας, πρέπει να τραυματίσει το πολιτικό σύστημα και να το ξεκουνήσει. Θα γίνει? Όχι, δεν θα γίνει.
Συμφωνώ.
Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, νεαρός άνθρωπος σε σχέση με εμάς τους ομιλούντες αυτή τη στιγμή, πρέπει να το πάρει και να το κυνηγήσει μέχρι τέλους, όπως λένε οι πολιτικοί, αλλά να το κυνηγήσει σαν προσωπική προσβολή της τιμής του, είναι και κριτικός, της τιμής του, διότι τελευταία δική μου πρόταση, αυτή κι αν είναι θεσμική, αυτή η ανοησία των πολιτικών θα ρηφθεί πλήρες φως, άπλετο το λένε μάλιστα, ή το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, εδώ να ισχύσει. Και ο Πρωθυπουργός, πιάνοντας χεράκι-χεράκι τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην Πρωθυπουργό, αν μπορεί, αν αντέχει και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίον το κράτος του, η Κύπτου, τον ατίμασε παρακολουθώντας τον, να βγούνε και να πούνε 5 πράγματα αληθινούτσικα γιατί η παρακολούθηση και πού αστόχησε. Τα υπόλοιπα, και δει το τρομακτικό απόρριτο για λόγους εθνικής ασφάλειας, θα τραυματίσει την πολιτική τάξη, όχι τους συγκεκριμένους, για πολλά χρόνια. Όπως η δεκαετία του 50 έφερε τη δεκαετία του 60 που έφερε τα υπόλοιπα.
Δείχνει να μην τους ενδιαφέρει όμως αυτό. Δηλαδή, αν κρίνουμε, αν ένα δείγμα γραφής είναι η ποιότητα της σημερινής συζήτησης, αυτό που είπε ο Αντώνης είναι προφανώς εκτός των επιδιώξεών τους.
Σαφώς. Διότι... Για να αύριο δούμε να γίνονται μετρήσεις, σφιγμομετρήσεις, γκάλοπ όπως λέγονται, που πούνε ότι εντάξει, χάσαμε 1,5% ή χάσανε 2%.
Ναι, ακριβώς.
Και θα ξεχαστεί μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
Η δυσκολία, κύριε Βασιλόπουλε, είναι ότι η θεσμική μηχανική είναι εύκολο πράγμα. Όπως και κάθε πράξη μηχανικής. Δηλαδή το να κόβω, να ράβω, να σχεδιάζω, να κατασκευάζω, δεν είναι δύσκολο πράγμα από μόνο του. Το δύσκολο είναι το
εφαρμογή.
εφαρμογή και το πολιτισμικό. Δηλαδή αυτό που είπε ο Αντώνης προηγουμένως, η νοοτροπία. Πολιτισμικό σημαίνει νοοτροπία, ο τρόπος του νου. Ότι δηλαδή η νοοτροπία, ότι έχω την ιδιοκτησία του κράτους. Ότι αυτό είναι δικός μου. Αυτό το πράγμα δεν αλλάζει με θεσμική μηχανική. Αλλάζει με γενναίες πράξεις αναγνώρισης και αυτοπεριορισμού.
Για να επανέλθω στον ορισμό της μεγάλη λέξη.
Στον ορισμό της σοβαρότητας που είπε ο κ. Παπαγιαννίδης στην αρχή της κουβέντας μας.
Mm-hmm. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουν δρομολογηθεί ορισμένα πράγματα.
Έχουμε άλλη μια εβδομάδα μπροστά μας συζήτηση, γιατί θα γίνουν άλλες δύο προς τρεις, τις βλέπω, συζητήσεις της Βουλής. Ναι. Μία για αυτή τη χιουμοριστική εξεταστική επιτροπή. Ναι. Αν θέλετε, μπορούμε να γράψουμε σε ένα καφενείο, να πιούμε έναν καφέ, να γράψουμε τα 3-4 πορίσματα, να τα κυκλοφορήσουμε, να μην ταλαιπωρούνται και οι υπάλληλοι της Βουλής. Και μετά θα πάμε στην θεσμών και διαφάνειες, όπου φυσικά σε ανοιχτή ακρόαση θα μάθουμε όλοι τι υπόθηκε και γι' αυτό δεν θα υποθεί τίποτε του ουσιώδεζα.
Ακριβώς. Και μια και το ανέφερε ο Αντώνης αυτό, δεν υπήρξε εξεταστική επιτροπή η οποία να παρήγαγε ένα ενιαίο πόρισμα. Έτσι. Οπότε με αυτή την παράδοση, το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε και εδώ πάλι διαφορετικά κομματικά πόρισματα, το οποίο φυσικά σημαίνει τη χρεοκοπία της Ερευνητικής Επιτροπής.
Ακριβώς.
Ναι.
Και πάμε από την αρχή.
Και δεν θα έχει διευκρινιστεί το θέμα ή θα διευκρινιστεί από διαρροές.
Θα διευκρινιστεί από το Financial Times, από το πολιτικό.
Διαρροές από ξένες. Από ξένο.
Αυτό γεννήνει ταπεινωτικό, επειδή οι δυο από
ξένα μέσα.
Δημοσιογράφοι.
Δυστυχώς.
Και το Reuters. Μην ξεχνάμε το Reuters.
Και το Reuters, το οποίο και είναι και πολύ καλά δικτυωμένο όλα αυτά και είναι και αρκετά αξιόπιστο.
Περιμένω την διάψευση τώρα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τι θα βρει να πει ότι έχει λάθος το Reuters.
ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορεί να το πει μάλλον.
Αυτό θα είναι λιγάκι πιο δύσκολο.
Ναι. Κι όμως υπάρχουν μεγάλα τμήματα.
Αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Υπάρχουν αρκετά τμήματα Ελλήνων πολιτών οι οποίοι σκέφτονται στη βάση της συζήτησης που κάνουμε τώρα. Μην τα ισοπεδώνουμε και όλα. Εγώ βλέπω και από γνωστούς και όλα αυτά που δεν ασχολούνται πολύ με όλα αυτά τα θέματα, έχουν ένα προβληματισμό ευρύτερο. Βέβαια στα social media γίνεται ο χαμός με αντιπαραθέσεις και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι η πλειονότητα των ανθρώπων και η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών που είτε θέλουν να είναι κάπως αμερόληπτοι, σχετικά αμερόληπτοι, είτε έχουν μια αντίληψη ανοιχτή για μια πλουραλιστική δημοκρατία, ανησυχούν πάρα πολύ, αλλά περιμένουν να δουν και ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ δεν είμαι σίγουρος, μπορούν να γίνουν.
Πάντως η καημένη πλειονότητα αν είδε αυτή την επτάωρη συνεδρίαση της Βουλής, ναι. Πόσο ήταν και βγήκε.
Η πλειονότητα όχι.
Είναι μια πλειονότητα πολύ χαμηλών προσδοκιών.
Ναι.
Μπήκαν
όμως, μπήκαν ορισμένα θέματα, Αντώνη. Μπήκαν ορισμένα θέματα και από πολλές. Αλλά πάμε χάρη. Και η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, του κ. Κουτσούμπα, περιείχε και διάφορα στοιχεία. Και παρότι έχει πάντα μια, ας το πούμε, ανελαστική αντίληψη για τα πολιτικά πράγματα.
Και 6%.
Και 6%. Έβαλε θέματα. Γιατί... Εγώ να σας πω και κάτι, επειδή πρέπει να είμαστε πραγματικά και είμαι αμερόληπτος, ακόμα και ο ιδιόμορφος κύριος Βελόπουλος έκανε τοποθετήσεις με μία, είπε ορισμένα ονόματα μάλιστα, ανέφερε για τη λαφεραγώγηση του κράτους. Δεν έχει σημασία τι κάνει αυτός ατομικά ή το κόμμα του. Εκεί είπε μερικά πράγματα ενδιαφέροντα. Και ο κύριος Βελόπουλος.
Μόνο που, κύριε Βασιλόπουλο,
να προσέλθω στην ακρόαση Βελόπουλου, αλλά εντάξει.
Ρε παιδί μου, είπε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν, δεν είχαν εσωτερικό ιρμό, αλλά μεμονωμένα είχαν αξία. Όπως και ο κύριος Κουτσούμπας. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι τρεις τα τρία βασικά κόμματα.
Όλοι τους είπαν κάτι ενδιαφέρον. Είναι γεγονός.
Αυτό
είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Είπαν κάτι ενδιαφέρον.
Αυτό λέω.
Αυτό που εγώ διαισθάνομαι ωστόσο, βέβαια εν μέρει είναι αναπόφευκτο. Δεν θέλω να το υπερτονίσω, αλλά κυρίως μου φαίνονται περισσότερο ρητορικά παίγνια στην υπηρεσία του κομματικού συμφέροντος.
Δηλαδή,
ένα βάθος στην ανάλυση. Ειδικά μεταξύ των δύο κυρίως αντιπάλων, οι οποίοι κυβέρνησαν τη χώρα. Δηλαδή, ξέρεις τι σημαίνει.
Και ο ένας κάνει παρόμοια με τον άλλον.
Ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, αυτό το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε ότι αντιγράφει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, παρόλα αυτά, υπάρχει μια ελπίδα ότι οι Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως πολιτικών προτιμήσεων στα θέματα του κράτους δικαίου ένας μεγάλος αριθμός είναι ευαίσθητοι. Το ελπίζουμε.
Το ελπίζουμε γιατί βλέπουμε και όλους να σπέδουν. Ας πούμε, βλέπω ο Γιάννης Πανούσης, διεψεύδει Μητσοτάκη, ο Γιάννης Μένα, Νίβαρουφάκης, εξήγησε ότι ποτέ δεν είπε αυτό που υπόθηκε ότι είπε. Αλλά όλοι συνταράζονται και προσέρχονται. Αλλά από εκεί και
λοιπόν,
πέρα,
εμείς θα κάνουμε αυτό το μικρό πράγμα που μπορούμε, την ανάπτυξη μικρών χώρων αξιοπρεπούς δημόσιου διαλόγου.
Ακριβώς.
Αναμένοντας να δημιουργηθεί μια άνθηση μέσα από ένα τέτοιο λογικό διάλογο με στοιχεία.
Μέχρι τότε πάντως θα ακούσουμε την συμβουλή του Θόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος παρακολουθούμενος ως εδαίτης παλιά. Όταν άκουγε κάτι περίεργο στο τηλεφωνό του, άρχισε να καθυβρίζει αυτούς που τον παρακολουθούν. Διηγείται, δεν το κλείναν αμέσως.
Λοιπόν, σας χαιρετώ και τους...
Γεια σας, χαρά, καλή μας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, κύριε Τσούκα.
Να είστε καλά, γεια χαρά. Αντώνη.
Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Φεύγουμε τώρα από τα μεγάλα θεσμικά θέματα με τις παρακολουθήσεις και όλα αυτά. Και πάμε σε ένα άλλο εξίσου σημαντικό και με διάρκεια θέμα. Έχει λίγο... έχει να κάνει και με τον αθλητισμό. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα οι πολλαπλές επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Μόναχο τράβηξαν την προσοχή και στην κοινή γνώμη, αλλά έχει σχέση και με ένα άλλο κεντρικό θέμα που είναι το θέμα της συμπερίληψης της αναπηρίας στην ίδια την κοινωνία και για τα δικαιώματα όλων των πολιτών, που η έννοια της συμπερίληψης προϋποθέτει την αφαίρεση εμποδίων ιδίως στους ανθρώπους μας που έχουν μία βλάβη. Λοιπόν, έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κατερίνα Σαράντη, η οποία είναι αθλήτρια στο παρατρίαθλο και μάλιστα πήρε και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τριάθλου στην Πολωνία πριν από μερικούς μήνες και θα συζητήσουμε για αυτά τα δύο θέματα. Κυρία Σαράντη, χαίρετε.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλά, και θα ήθελα να πούμε λίγο και στους ακροατές, πρώτον να εξηγήσετε λίγο τι είναι το παρατρίαθλο, έτσι, και πώς αγωνίζεστε εσείς.
Το παρατρίαθλο είναι το αντίστοιχο τρίαθλο για τα άτομα με αναπηρία. Και περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως είναι 4-5 κατηγορίες για κινητικές αναπηρίες, υπάρχει μια άλλη κατηγορία για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης. Εγώ αγωνίζομαι στην κατηγορία PWC, όπου αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αγωνίζομαι στην κατηγορία με τα αμαξίδια.
Και χρησιμοποιείται, για να καταλάβουν και ο κροατές, χρησιμοποιείται τριών ειδών αμαξίδια, έτσι δεν είναι?
Τρία διαφορετικά εργαλεία, ας πούμε.
Συνδυάσει το λίγο με τα αθλήματα αυτό.
Λοιπόν, ξεκινάμε με κολύμπι. 750 μέτρα στη θάλασσα. Έπειτα βγαίνοντας από το νερό, όπου με βοηθάνε οι λεγόμενοι handlers.
Γιατί έχετε μια δυσκολία στα κάτω άκρα.
Ναι.
Εκγενετής, ναι.
Ναι. Επομένως, με σηκώνει handlers και με πηγαίνουν στο καθημερινό μου αμαξίδιο. Από όπου με το καθημερινό αμαξίδιο θα πρέπει γρήγορα-γρήγορα, δηλαδή αυτό το κομμάτι μετράει στο χρόνο μου μέσα, να μεταβώ στην transition area. Transition area είναι ο χώρος όπου μεταβαίνουμε από το ένα άθλημα στο άλλο.
Στο άλλο, γιατί είναι τρία τα αθλήματα.
Ακριβώς. Επομένως, λοιπόν, με το καθημερινό μου αμαξίδιο πηγαίνω από το κολύμπι και ανεβαίνω στο χειρίλατο.
Το χειρίλατο, ας το πούμε χειρίλατο, όχι, για να καταλάβουν, με τα χέρια πατάτε τα πετάλια, ας πούμε. Ναι, αντί για ποδήλατο είναι χειρίλατο.
Ακριβώς. Εγώ αντί για ποδήλατο χρησιμοποιώ, εν πάση περιπτώσει, τα χέρια. Τελειώνω, κάνω 20 χιλιόμετρα με το χειρίλατο.
20 χιλιόμετρα είναι? Μπράβο.
Ξαναεπιστρέφω στην transition area.
Ναι.
Και κάνω αλλαγή στο τρέξιμο, όπου εγώ το τρέξιμο το κάνω με το αντίστοιχο αγωνιστικό αμαξίδιο. Δεν είναι το καθημερινό, είναι ένα άλλο αμαξίδιο που προσομοιάζει το τρέξιμο.
Οι συναθλητές, υπάρχουν συναθλητές σας επίσης που έχουν το ίδιο αγωνιστικό αμαξίδιο ή άλλοι που μπορούν και τρέχουν χωρίς αμαξίδιο?
Υπάρχουν αυτοί που τρέχουν με πρόσθετα μέλη, άλλοι που τρέχουν χωρίς να χρησιμοποιούν κάποιο εργαλείο. Υπάρχουν οι τυφλοί που, ή τα άτομα με προβλήματα όρασης που τρέχουν με τον οδηγό τους. Στην ελληνική ομάδα τώρα δεν υπάρχει άλλος αθλητής ή αθλήτρια που να αγωνίζεται στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Μάλιστα. Άρα είστε μόνον εσείς. Και πήρατε και χάλκινο μετάλλιο.
Ναι.
Στο πανευρωπαϊκό.
Ναι.
Ωραία. Για πείτε μου κάτι. Αυτό το χειρίλατο και όλα αυτά, πόσο κοστίζουν αυτά τα εργαλεία, τα οποία αναγκαστικά εσείς πρέπει να έχετε και στη διάρκεια της αθλητικής σας, ας το πούμε, συμμετοχής?
Λοιπόν, όταν κάποιος ξεκινάει, καλό είναι να ξεκινήσει με έναν πολύ βασικό εξοπλισμό ή και μεταχειρισμένο, που αυτό μπορεί να είναι να κοστίζει ένα χιλιάρικο, δύο χιλιάρικα μέχρι πέντε. Όταν όμως φτάσει κάποιος στο επίπεδο του να πρέπει να ανταγωνιστεί αθλητές εκτός χώρας, εκεί ο εξοπλισμός θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να πάμε σε ένα χειρίλατο το οποίο κοστίζει το λιγότερο 14 με 15 χιλιάρικα.
Η πολιτεία συνεισφέρει σε αυτό?
Όχι. Ό,τι βοήθεια είχα μέχρι τώρα ήταν από το σωματείο μου, τους Καστελάνους.
Την οικογένειά σας και εσάς, το σωματείο σας και αν υπάρχει κάποιος χορηγός.
Αυτή τη στιγμή μου έχει φτιάξει οι 525 μου έχουν φτιάξει ένα καθημερινό αμαξίδιο.
Ποιοι είναι οι 525?
Είναι μια εταιρεία η οποία φτιάχνει tailor made αμαξίδια στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Οπότε
τύπου,
τουλάχιστον στον επόμενό μου αγώνα θα πάω με ένα καλό, γρήγορο καθημερινό αμαξίδιο.
Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα καλύψει, δεν τα καλύπτει το κράτος ούτε καν έμεσα.
Όχι.
Πρέπει να τα καλύψει ιδιωτικά ή μέσα το σωματείο και όλα αυτά. Για πείτε μου κάτι. Επίσης στην συνέντευξή σας που διάβασα, είπατε κάτι απλό μεν, αλλά έχει μεγάλη σημασία να το συζητήσουμε και να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Λέτε ότι η αναπηρία είναι ακριβώς σπορ. Χρειάζονται πολλά χρήματα για μια αξιοπρεπή διαβίωση και υποθέτω και μια συστηματική άθληση όπως εσείς που είστε και αθλήτρια. Εξηγήστε το, γιατί το φαντάζονται όλοι.
Στο αθλητικό κομμάτι εννοούμε ότι σε σχέση με κάποιον άλλον που κάνει τρίαθλο και γνωρίζει πόσο υψηλό είναι το κόστος, σε μένα προστίθονται, ας πούμε, άλλα τουλάχιστον 10 χιλιάρικα. 10 με 15 για να μπορώ να είμαι σε άξια με τους υπόλοιπους αθλητές έξω. Ιδάλλως χάνω κατευθείαν πολύ από αυτό.
Γιατί και αυτοί λέτε,
έχω προπονηθεί.
Και αυτοί οι αθλητές έχουν αυτού του είδους τα χειρίλατα. Οι άλλοι αθλητές από άλλες χώρες.
Ακριβώς. Είναι η βάση, η βασική προϋπόθεση για να μπορέσεις να σταθείς σε έναν τέτοιο αγώνα. Από εκεί και πέρα στην καθημερινότητα, τώρα δηλαδή εγώ για να βγω από την πόρτα μου τώρα να πούμε το εξής απλό, βγαίνω με ταμείο μείων, γιατί θα πρέπει να φορέσω ένα κηδεμόνα που κοστίζει 2.500.
Εξηγήστε τι είναι ο κηδεμόνας, είναι μορφινάρθηκα.
Ναι, ακριβώς. Ο κηδεμόνας είναι ένα εργαλείο το οποίο με βοηθάει να περπατήσω και να κινηθώ. Αυτό τώρα είναι ένα απλό παράδειγμα, γιατί γενικότερα αν αρχίζουμε να αναλύουμε, δηλαδή ένα προσβάσιμο σπίτι χωρίς σκάλες, με μεγαλύτερους χώρους έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε εναλλαγή των εργαλείων, δηλαδή ωραία εγώ περπατάω, αλλά μπορεί να χρειαστεί να... γιατί αυτό είναι και η αναπηρία. Μια βασική προϋπόθεση επίσης είναι να μπορούμε να κάνουμε, να αναλλάσσουμε τα εργαλεία και κάθε φορά ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε, να χρησιμοποιούμε την ανάλογη τεχνολογία.
Άρα χρειάζονται επιπλέον απαιτήσεις χώρου. Δεν το συζητώ να μην υπάρχουν σκάλες και εσωτερικά λέτε απαιτήσεις χώρου για αναλλαγή εργαλείων και όλα αυτά. Στη δικιά σας τώρα την περίπτωση μπορεί η βλάβη να είναι διαφορετική.
Ναι. Ακριβώς. Γενικότερα χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο μπάτζετ από ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να βγει από το σπίτι του χωρίς με μηδενική βλάβη.
Μηδενική βλάβη δεν υφίσταται.
Ναι.
Όλοι έχουν κάποιου είδους βλάβες, απλώς είναι ένα θέμα επιπέδου. Από ένα σημείο και πέρα η βλάβη μπορεί να σου δημιουργεί θέματα κινητικότητας ή όρασης, ακοής ή κινητικότητας κλασικού τύπου. Όλοι όμως οι άνθρωποι, και το ξέρετε, έχουν μια κάποια βλάβη, είμαστε ατελείοντα. Όλοι. Και γι' αυτό είναι και σωστό η έννοια της συμπερίληψης και το μη ιατρικό μοντέλο, όπως λέγεται, της αναπηρίας, που δίνει σημασία στην κοινωνική πλευρά. Έτσι,
ναι,
λίγο.
Το θέμα είναι να υπάρχει το κατάλληλο δομικό περιβάλλον. Η νοοτροπία της συμπερίληψης και η πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία. Σε ό,τι ας πούμε χρειαζόμαστε να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Να μην λέμε αν θέλω να κάνω τυχή δραστηριότητα και να μην μπορώ γιατί δεν έχω πρόσβαση στην τεχνολογία.
Και εδώ είναι και το θέμα της υποστηρικτικής δράσης που ένα σύγχρονο κράτος πρόνοιας πρέπει να έχει απέναντι στα άτομα με αναπηρία, διότι μπορεί έτσι με κοινωνικές δράσεις και με εργαλεία να εξορροπηθεί το θέμα της βλάβης, να μειωθούν τα εμπόδια και να ζήσουν και αυτοί ως πολίτες με ισότητα, σχετική ισότητα ευκαιριών. Εκεί είναι που μπορεί να μπει το κράτος και η κοινωνία. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε κι εσείς και πώς σας βοήθησε ο αθλητισμός στο να ζήσετε με ένα τρόπο διαφορετικό.
Ναι, ο αθλητισμός καταρχάς σου μαθαίνει αυτό το πράγμα, ότι γίνονται όλα εφόσον έχεις τα κατάλληλα εργαλεία. Δηλαδή, okay, χωρίς τα μαξίδια, αν δοκιμάσω να τρέξω, ναι, δεν μπορώ. Αλλά αν μου δώσω ένα μαξίδιο, μπορώ. Mm-hmm.
Mm-hmm. Στο χωρίς τα μαξίδια, όπως είπατε, υπερτερεί τελικά η βλάβη και δεν μπορείτε να κάνετε αθλητισμό. Με το αμαξίδιο μειώνεται η επιπτώση της βλάβης και ανοίγει ο δρόμος να έχετε μια ισότιμη ζωή ο καθένας με τις δικές του δύο μορφίες. Αυτό είπα.
Και αυτό το παράδειγμα που μας δίνει ο παραολυμπιακός αθλητισμός θα μπορούμε να το πάρουμε και να το εφαρμόσουμε σε κάθε άλλο τομέα.
Ναι. Είναι οι λεγόμενες θετικές δράσεις αυτό, όπου οι κοινωνίες παίρνουν ορισμένες δράσεις για ορισμένες κατηγορίες πολιτών για να εξισορροπήσουν εμπόδια για τα οποία δεν ευθύνονται ή είναι ιστορικού τύπου, όπως αυτό έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Αμερικανούς πολίτες οι οποίοι ήσαν, ας το πούμε, αφρικανικής καταγωγής. Οι μαύροι. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα, κυρία Σαράντη, για να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό, ποιο είναι το μήνυμά σας και για άλλους ακροατές μας, συμπολίτες μας, που έχουν μια αναπηρία, μια βλάβη και που δεν έχουν ακόμα ασχοληθεί με τον αθλητισμό.
Τώρα εγώ δεν θα ήθελα να δώσω σε κάποιον μια συγκεκριμένη συμβουλή, ωστόσο είναι αυτό ότι...
Όχι, την εμπειρία σας θέλω μόνο, όχι συμβουλή.
Ας δούμε πώς έχει εξελιχθεί το μοντέλο του παραολυμπιακού αθλητισμού και ας το πάρουμε και ας το εφαρμόσουμε παντού. Είτε αυτό είναι τέχνη, είτε αυτό είναι επιστήμη, είτε αυτό είναι... Δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει ο καθένας. Τώρα από εκεί και πέρα, ο αθλητισμός, σαν αθλητισμός και όχι απαραίτητα ο πρώτος αθλητισμός, προφανώς ωφελεί τον καθένα μας.
Ναι. Θέλετε να μου πείτε τίποτα άλλο? Μένετε στην Ρόδο?
Ναι, αυτή τη στιγμή μένω και εργάζομαι στη Ρόδο. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ωραία, okay, έχω το χειριλατό μου, το αμαξίδιό μου, κάνω την προπόνησή μου, ωστόσο δεν έχουμε δρόμους για να βγω και να κάνω προπόνηση έξω. Δηλαδή η προπόνηση γίνεται κατά βάση μέσα.
Τι εννοείτε μέσα?
Μέσα με εργόμετρα και προπονητήρια.
Σε εσωτερικούς χώρους?
Ακριβώς.
Χωρίς το χειρίλατο όμως?
Με το χειρίλατο. Γίνεται εσωτερικά μέσα η προπόνηση. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ εύκολο,
δηλαδή,
είναι... να βγω στο δρόμο.
Δύο λεπτά. Είναι μια αποθήκη και γυρίζετε γύρω-γύρω στην αποθήκη?
Όχι. Υπάρχουν προπονητήρια.
Α.
Ειδικά εργαλεία, ας το πούμε, που εξομοιώνουν την προπόνηση έξω.
Άρα δεν έχετε το χειρίλατο εκεί, έχετε κάτι που εξομοιώνει.
Το χειρίλατο το βάζω.
Είναι προσομοίωση, υλική προσομοίωση. Α, το βάζετε πάνω στο προπονητήριο, μάλιστα.
Ακριβώς, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, κυρία Σαράντη, να ευχηθούμε κι άλλες επιτυχίες. Οι επιτυχίες έχουν σημασία γιατί εκτός των άλλων δίνουν και σε εσάς και σε όλους που αγωνίζονται και ένα νόημα ζωής, έτσι. Και κοινωνικό και ατομικό. Δεν είναι για να παίρνεις μόνο τίτλους ή μετάλλια, υποθέτω.
Ναι, είναι η ανταμοιβή των κόπων μας.
Α, έτσι θα το λέγατε.
Και σωστά. Αυτό, αλλά και τώρα στην προκειμένη περίπτωση αφορά και τη διάδοση και την ανάπτυξη του αθλήματος.
Ναι. Λοιπόν, να σας ευχηθώ πάντως δράσεις πολλαπλές σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στον αθλητισμό, σε όλους τους τομείς, γιατί μπορούμε ως άτομα και ως πολίτες να κάνουμε δεκάδες πράγματα σε δεκάδες επίπεδα.
Φυσικά.
Ε?
Φυσικά. Γι' αυτό το λέω. Στο πάρουμε ως παράδειγμα και να το εφαρμόσουμε παντού.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Σαράντε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί
μας.
Και
εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, λίγο μουσική και τελειώσαμε. Στην ρύθμιση του ήχου Κώστας Νικολόπουλος, Βασίλης Νικολόπουλος, στην στους ήχους και στα οργανωτικά Μαριάτζελα όπα Μεταλινού και επίσης η Ειρήνη Φωτέλη. Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο, στην πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές. Ραντεβού την Κυριακή, 10 με 12 το βράδυ, στην άλλη εκπομπή, η Αθήνα Καλή Athens Calling. Θέμα μας, τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, τις επιπτώσεις που είχε στο σύγχρονο ελληνισμό και πολλά πολλά άλλα. Να είστε καλά, γεια σας. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain. About